Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papeževo zdravstveno stanje stabilno. Včeraj je sodeloval pri obredu pepeljenja in poklical v Gazo.
Sveti oče tudi z boleznijo pričuje. Kaže nam, kako služiti, ko ne gre po naše.
Zelenski na izrednem vrhu v Bruslju. Ukrajina čuti podporo Unije.
Golob napovedal dvig slovenskih izdatkov za obrambo na 2% pred letom 2030.
Aplikacija KPK za prikaz porabe javnega denarja dvignila prah zaradi napak pri nekaterih nakazilih.
Stalna shema skrajšanega delovnega časa korak bližje uveljavitvi. Ekonomist Burger svari pred zlorabami tega orodja.
Vreme jutri bo pretežno jasno.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevna urednica Petra Stopar, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Jaka Korenjak. Papež Frančišek se v bolnišnici Džemeli zdravi že 21. dan. Noč je minila mirno. Po noči je imel nameščeno masko za mehansko predihavanje. Dopoldne pa je nadaljeval terapijo s kisikom pri visokih pretokih ter dihalno in gibalno fizioterapijo. Sicer pa je včerajšnji dan minil brez zdravstvenih zapletov. Del dneva je preživel sede v naslonjaču. Dopoldne je sodeloval pri obredu pepeljenja, prijel je tudi obhajilo. Nato se je posvetil nekaterim delovnim obveznostim. Med drugim je poklical župnika v Gazi. Povečal je tudi število dihalnih in gibalnih fizioterapij, je v sinočnjem sporočilu za javnost zapisal Vatikanski tiskovni urad. Papež Frančišek tudi svojo boleznijo pričuje. Vernikom in ljudem dobre volje daje zgled, kako lahko s svojim življenjem in z odločitvami, ki jih sprejemamo, kažemo Boga. Je v oddaji pogovorom ugotavljal duhovnik Marko Rijevec. Sestra Božena Kutnar, ki je narodna delegatka za sveto leto, je med drugim spomnila na molitev za mir, ki ostaja močna, kljub temu, da je sveti oče priklenjen na posteljo. Nekaj misli je zbrala Helena Križnik.
Čeprav se sliši nenavadno, je za papeža Frančiška bolezen, s katero se sooča verjetno osebni poraz, tako Marko Rijevec.
V svetem letu, ko človek bi moral vse to voditi, nagovarjati, te romarje sprejemati in jim nekaj povedati, v bistvu ne more, je tiho.
A ta tišina je najbolj zgovorna, je dodal.
Ko z nemočjo pričuješ in s tem pokažeš, da v bistvu služiš tudi takrat, kadar ne gre po tvoje, kadar se ti tvoji načrti, programi sesujejo, ne? Da mogoče takrat pokažeš še toliko bolj, da si v službi nekoga drugega, ne v službi samega sebe, svojih besed, svojih dejanj, ampak v službi nekoga, ki je večji od nas.
V svetem letu in še posebej v postnem času nam tako po mnenju Marka Rijevca papež Frančišek sporoča, naj postanemo učenci, naj si dopustimo tudi kaj dopovedati, ter mogoče namesto s prepiranjem in z uveljavljanjem svojih stališč stvari začnemo spreminjati s poslušanjem. Korake naprej lahko delamo v družini, med sosedi, v službi, na cesti, je naštela sestra Božena Kutnar. Je pa v dneh, ko je v zraku vprašanje vojne, izrednega pomena tudi klicanje svetega duha, k čemur nas iz bolnišnice spodbuja papež Frančišek. Njegova bolezen je posegla v skrbno načrtovana jubilejna srečanja v Vatikanu, je dodala sestra Božena Kutnar. Postala je pomemben del tega svetega leta, saj ljudje vseeno prihajajo na trg svetega Petra, čeprav vedo, da papeža Frančiška ne bodo srečali.
Včasih se lahko zdi, ali pa je nevarnost, da bi se zdrsnilo v mal en verski turizem. Tudi včasih pri kakšnih teh jubilejnih dogodkih mal zmanjka neke res tiste duhovne note, tiste ene globine. Tukaj se mi zdi je pa zdaj en trenutek, ko se ljudje res ustavijo, pridajo res zastonsko, nič ne bodo nekaj videli, ne bodo nekaj doživeli, ne bo nekega manifesta.
Številni se združujejo v ponižni prošnji za trpečega pastirja, ki je bil vselej zelo blizu najranljivejšim, je poudarila sestra Božena Kutnar.
Kolik slik imamo, ko je on objemal te uboge bolnike, zapornike, ima res zelo srce, bi rekla, za te obrobne in tudi je v tem jubilejnem letu postavil v sredino ubogega človeka, ne? In zdaj je on ta ubogi človek in mi prihajamo, tudi mu izkazujemo to ljubezen na ta način, da ga podpiramo, da molimo za njega, da hodimo skupaj z njim ta križev pot.
Sestra Božena je prepričana, da gre gotovo za Božjo previdnost in tudi za poseben Božji dar cerkvi.
V Bruslju se je začel izredni vrh članic Evropske unije. Glede na zadnje poteze ameriškega predsednika Donalda Trumpa sta v ospredju predvsem dve temi. Nadaljna pomoč Ukrajini v boju zoper rusko agresijo in krepitev obrambne neodvisnosti na stari celini. V tej luči bo morala Slovenija izdatke za obrambo na 2% BDP zvišati še pred letom 2030, je potrdil premier Robert Golob. Več Marcel Krek.
Današnji vrh je le zadnji v nizu odzivov stare celine na hitropoteznost ameriškega predsednika, ki se mu podpora evropski varnosti in pomoč napadeni Ukrajini ne zdita samoumevna. Prav zato se v Bruslju danes mudi tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je povezavi zahvalil za vso dozdajšnjo pomoč in izkazano naklonjenost.
You made a strong signal.
Dali ste močno sporočilo ukrajinskemu ljudstvu, našim bojevnikom, civilistom in družinam. To, da nismo sami, je zelo pomembno, to čutimo in se tega zavedamo. Druga tema današnjega zasedanja pa je krepitev evropske obrambne zmogljivosti in suverenosti. Pri tem bo v ospredju načrt predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki bi z različnimi ukrepi pritegnila do 800 milijard evrov naložb po obrambo. Načrt je namenjen oboroževanju Evropske unije, pa tudi oboroževanju Ukrajine v njenem eksistenčnem boju za suverenost in ozemelsko celovitost. Hote ali ne, bo morala več v smeri obrambe postoriti tudi Slovenija, ki za obrambo še vedno namenja približno 1,4% BDP. Da bo te izdatke dvignila na NATO davno obljubljena 2% še pred letom 2030, je tako danes potrdil premier Robert Golob.
Pozdravljamo to, da se pravila, fiskalna pravila spreminjajo. Brez tega je praktično za nemogoče uresničiti te cilje, ki si jih zastavljamo skupaj, članice. Drugič, žal živimo v svetu, ki zahteva povišanje. Se pravi, odgovor je da. Kakšno točno bo ta trajektorija do leta 2030, je v tem trenutku še prezgodaj govoriti. Ko bomo imeli scenarij dokončno pripravljen, bomo z njim seznavili slovensko javnost.
Golob je ob tem večkrat poudaril, da Slovenija ne bo vlagala zgolj v orožje, ampak tudi v večnamenske sisteme, izobraževanje in splošno krepitev odpornosti države.
To, kar želimo povedati, na čemer ustrajamo, ne samo mi, ampak danes bo to tudi sklep Evropskega sveta, poudarjam, sklep Evropskega sveta je, da je treba ta problem nasloviti celovito. Nakup orožja je ena od komponent. Ali bo šlo več denarja, zagotovo, ampak enako pomembno je, da okrepimo še vse ostale politike, ki povečujejo odpornost in varnost.
Kljub temu gre za prelomno odločitev, saj je bilo zviševanje vlaganj v obrambo leta in leta kislo jabolko slovenske politike. Sploh tiste leve od sredine, na kar nakazujejo tudi negativni odzivi koalicijskih SD in še posebej Levice v zadnjih dnevih.
Po mesecih usklajevanj se le obeta uvedba stalne sheme skrajšanega delovnega časa. Zakonom želijo preprečiti množična odpuščanja v obdobjih kriznih razmer, so pojasnili na ministrstvu za delo. Prihaja do ukrepa v pravem času ali je samo obliščna rano aktualnega stanja, v katerem se je znašlo gospodarstvo, v prispevku Roka Mihevca.
Do subvencije bi bila upravičena podjetja, ki vsaj tretjini zaposlenih ne bi mogla zagotoviti 90% dela in bi jim delovni čas skrajšala za od 5 do največ 20 ur na teden. V primeru naravne nesreče bi se lahko dogovorili, da bi 14 dni delali, 14 dni pa ne, je pojasnil minister za delo Luka Mesec.
Za več kot polovico se ne sme skrajšati posamičnemu zaposlenemu, pol časa mora ostati v delu, pol časa je lahko doma, ker to ni čakanje na delo, to je skrajševanje delovnega časa.
Država bi delodajalcem subvencionirala 60% nadomestila plače, posamezno podjetje pa bi bilo lahko v schemo vključeno največ 6 mesecev v obdobju 2 let. Zaposleni bi se lahko v tem času izobraževali, podjetja pa ne bi smela izplačevati nagrad in dobičkov. Shemo bi vlada aktivirala v dveh primerih, v primeru naravne nesreče ali epidemije in v primeru gospodarske krize. Pri slednjem bi vlada na predlog ministrstev proučila napovedi gospodarskih gibanj in brezposelnosti, pričakovanja podjetij glede naročil in podobno, nato pa presodila, ali razmere zahtevajo aktivacijo sheme, je dejal minister Mesec. Profesor in ekonomist Anže Burger ukrep ocenjuje kot smiseln, ker zmanjša negotovost za podjetja in zaposlene. Prav se mu zdi, da se strošek razdeli med delodajalca in državo, ter da je časovno omejen.
Je pa treba biti zelo pozoren, da se ta instrument ne zlorablja, a ne, da še vedno pustimo, da slaba podjetja propadajo in da se delavci prezaposlujejo iz njih v boljša podjetja, a ne na dolgi rok to zvišuje. Produktivnost pa plače.
Burger meni, da bi bilo bolje, če bi tak instrument imeli že prej, sam pa že dolgo časa opozarja, da bi morala država imeti poleg takšnih ukrepov v pripravljenosti tudi bolj targetirane klasične fiskalne instrumente.
V obliki recimo že pripravljenih nekih javnih infrastrukturnih projektov, ki bi jih lahko v času krize manjšega povpraševanja država aktivirala pa zagnala nek investicijski cikel, ki bi imel večjo fiskalno multiplikacijo v času krize.
Celotnemu pogovoru z ekonomistom Manžetom Burgerjem boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva. V njem se bo dotaknil tudi aktualnega gospodarskega stanja.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Predvidoma bo propadel tudi šesti poskus spremembe ustave.
Ob svetem letu razstava del 33 umetnikov na temo upanja.
Šport, slovenski skakalci srebrni na mešani ekipni tekmi na svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Danes moška ekipna tekma.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Prometna nesreča se zgodila na Štajerski autocesti, zaprt je prehitevalni pas pred priključkom Domžale proti Maribor, zato nastaja tudi zastoj. Kolona pa je za dobre pol ure. Zaprta je tudi cesta Hrastnik Zidani most pri Zidanem mostu. Ker pa je čez popodanske prometne konice nastaja zastoj, smeri mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, še posebej počasi gre na ljubljanski južni in severni obvoznici. Na Dolenjski avtocesti je okvarjeno vozilo pred predorom Debelih rib proti Obrežju, nastaja zastoj. Ena okvara tudi na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik proti Ljubljani. V noči na nedeljo pa bo zaprta Štajerska avtocesta med Celjem center ter Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Vsem voznikom želim srečna pot. Za Radio Ognišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Poslanke in poslanci so pred nekaj minutami sprejeli predlog ustavnih sprememb povezanih z imenovanjem vlade. Od 65 navzočih jih je zaglasovalo 55, 9 jih je bilo proti. Predlog je septembra leta 2022 vložilo 56 poslancev Svobode, Socialnih demokratov in Nove Slovenije, a so v slednji, na vse zadnje predlogu na ustavni komisiji, odtegnili podporo. Več Tanja Dominko.
To je že šesti poskus spremembe ustave v zvezi z imenovanjem ministrov oziroma vlade, kar pomeni, da je trenutna ureditev res neustrezna, je dejal poslanec Jožef Horvat, NSI. Kaj je po njegovem sporno? Državni zbor najprej izvoli predsednika vlade, v drugi fazi pa na predlog predsednika vlade posebej imenuje tudi ministre. Gre za dvojno glasovanje. Vmes se zgodi, da imamo dva predsednika vlade, enega, ki opravlja tekoče posle in drugega, ki je izvoljen, a brez pooblastil. Prav tako prihaja do izigravanja konstruktivne nezaupnice. Po novem bi imel državni zbor tudi zgolj pristojnost za imenovanje predsednika vlade. V ustavi bi bila predvidena zgolj še interpelacija celotne vlade, ne pa tudi ministrov. Bolj ko so se v postopku spremembe ustave približevali ciljni ravnini, bolj so opažali, da zadostne politične volje ne bo, je dejal Horvat. In zakaj so si potem premislili?
Mi smo v zadnjem času priča kar nekaj kršitvam tako poslovnika kot tudi ustave in to je tisto, kar ne vpliva, kar ne gradi pozitivne k klime za spremembo ustave. Nespoštovanje ustavne pravice tretjine poslancev pri ustanovitvi preiskovalne komisije o energetiki, nespoštovanje roka za razpis posvetovalnega referenduma, nespoštovanje določb poslovnika glede širitve dnevnega reda, nespoštovanje preiskovalne komisije o vmešavanju v policijo, nespoštovanje pravice poslanske skupine za sklic nujne seje
in podobno. Predsednica državnega zbora Urška Klankočar Zupančič je očitke zanikala. Dejala je, da parlament dela v okviru ustave in zakonov ter spoštuje poslovnik. Podporo spremembam so v stališčih poslanskih skupin napovedali v Svobodi, SD-ju, Levici in nepovezanih poslancih. Nekaj pomislekov je vseeno bilo slišati. Meira Hot, SD.
Socialni demokrati opozarjamo, da bi lahko s predlaganimi spremembami državnemu zboru oduzeli pomembno pristojnost in zmanjšali njegovo vlogo in moč pri oblikovanju vlade.
V Levici argumentov za pohitritev postopka imenovanja vlade ne podpirajo. Prav tako ne podpirajo ukinitve instituta interpelacije posameznega ministra. A ne glede na to nameravajo spremembe ustave podpreti. Pod črto tako lahko rečemo, da so besede Horvata o tem, da ni bilo prave volje za ustavne spremembe na mestu, saj se zdi, kot da so svoj glas v koalicijskih strankah napovedali šele zdaj, ko so videli, da bo stvar padla v vodo. Če bi resno kazalo, da bi ustavne spremembe lahko sprejeli, bi se gotovo nekateri poslanci pri glasovanju zdržali, tako pa raje krivdo pripišejo opozicijski stranki.
Čutim, da bo na tnalu Nova Slovenija. Manjša opozicijska stranka je zdaj krivec, da morda ne bo te ustavne spremembe. No, ta pa res dobra.
Je dejal Horvat. Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev, Anže Logar, je bil kritičen do koalicije, ki predloga ni hitreje spravila naprej, in tudi do Nove Slovenije. Kljub temu je podprl razloge za spremembo ustave.
Se strinjamo s tem, da se začne ta postopek. Poslanci stranke Demokrati smo tudi mnenja, da ni prepozno za te spremembe.
V SDS pa predlogu sprememb nasprotujejo, saj da ne prinaša izboljšav. Andrej Poglajen je izrazil pomislek glede ukinitve interpelacije ministrov.
Interpelacija je v sedanji ureditvi ključen mehanizem, ki omogoča državnemu zboru, da hitro in učinkovito ukrepa ob nepravilnostih posameznega ministra, ne da bi pri tem odgovornost prenesena na celo vlado.
Kakorkoli, sprememba ustave bi potrebovala 60 glasov za, česar pa ne gre pričakovati.
Kot rečeno, poslanke in poslanci so pred nekaj minutami predlog sprememb ustave le sprejeli. Za je glasovalo 55 poslancev, proti pa 9, navzočih jih je bilo 65. Komisija za preprečevanje korupcije je predstavila prenovljeno aplikacijo za prikaz uporabe javnega denarja Erar. Aplikacija, ki je javnosti že dostopna, med drugim prikazuje javne transakcije fizičnim osebam nad višino bruto plače predsednice republike in spremembe premoženskega stanja funkcionarjev. V družbi GEN-I, največjem trgovcu z elektriko v državi, so opozorili, da gre pri prikazanih prikazih njihovih izjemno visokih nakazil fizičnim osebam za sistemsko napako, kar pri KPK zavračajo. Urad za javno porabo pa je že ugotovil vzrok napake. Več v prispevku Juna Kanjirja.
Predsednik KPK Robert Šumi meni, da so za javnost izdelali stabilno, sodobno in tehnološko dovršeno aplikacijo, med njene cilje pa uvršča.
Krepitev transparentnosti in odgovornosti pri razpolaganju z javnim denarjem, krepitev nadzora nad porabo javnih sredstev, torej javnega denarja, zmanjšanje tveganj za korupcijo in pa krepitev integritete. Vse to skupaj sodi v sklop učinkovitejšega preprečevanja korupcije.
Njegov namestnik David Lapornik je prepričan, da bo Erar olajšal delo medijem in raziskovalcem, navedel pa je, da bodo aplikacijo še nadgrajevali. Vrednost projekta prenove Erarja, ki je trajala od leta 2023, je dobrih 296 tisoč evrov z DDV. Iz podjetja GEN-I pa so se včeraj zvečer oglasili, da gre pri prikazu podatkov o transakcijah za sistemsko napako. Iz Erarja je bilo razvidno, da je GEN-I izvršil več visokih nakazil fizičnim osebam, zgolj eno od teh je znašalo 20 milijonov evrov. Pojasnjujejo, da je šlo za plačilo glavnice obveznic centralni kliriniško depotni družbi. Vzrok za napačno prepoznavo plačila je bil transakcijski račun prejemnice KDD, ki ni bil viden v registru transakcijskih računov. Sistem uprave je zato omenjeno transakcijo prepoznal kot transakcijo, ki pripada fizični osebi. V upravi so ob tem analizirali vse transakcije od leta 2014 do danes in ugotovili, da je do tovrstne napake prišlo še v 11 drugih primerih pri 7 subjektih.
Svet Evropske centralne banke je osrednje evrske obrestne mere znižal za 0,25 odstotne točke. To je 5. zaporedno znižanje in 6. rez v obrestne mere od obrata v denarni politiki junija lani. Tudi tokrat je svet zapisal, da se proces zniževanja inflacije nadaljuje v skladu s pričakovanji in da bo ta vzdržno ustalila se na ravni okrog 2-odstotnega srednjeročnega cilja ECB. Po novem pa svet banke ocenjuje, da denarna politika postaja manj omejevalna, saj rezi ključnih obrestnih mer prispevajo k temu, da je zadolževanje za podjetja in gospodinstva manj drago, rast posojil pa se krepi.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
V frančiškanskem samostanu v Mariboru bodo ob 17. uri odprli razstavo z naslovom Odsevi upanja. Nastala je ob svetem letu, na njej pa se bo svojimi slikarskimi in kiparskimi deli predstavilo 33 slovenskih akademskih umetnikov. Ti so ustvarili ali iz svojega dosedanjega opusa izbrali vsak po eno delo na temo upanja. Več Marta Jerbič.
Svetoletni razstavni projekt sta idejno in organizacijsko zasnovali novinarka Ksenija Hočevar, sicer nekdanja dolgoletna urednica za kulturo pri tedniku Družina in umetnostna zgodovinarka Bernarda Stenovec v sodelovanju z galerijo Staneta Kregarja in galerijo Družina. Po besedah Ksenije Hočevar so bili pri izboru umetnikov pozorni na 3 stvari.
Prva je, da je umetnik nekako že uveljavljen v družbi. Drugo vodilo je bilo, da smo izbrali z vsega slovenskega prostora, od Prekmurja do obale, pa od Novega mesta do Koroške, tudi za mejske Koroške, odkud recimo prihaja Valentin Oman. Tretje vodilo pa je bilo, da umetnik ve, kaj je to sveto jubilejno leto, da razume, kaj je hotel papež povedati z geslom Romarji upanja.
Kot dodaja Bernarda Stenovec, so umetniki doživljanje upanja v svojih delih izrazili vsak na svoj prepoznaven način.
Nekateri preko krščanske motivike, medtem ko so se nekateri osredotočili bolj na konkretna, sodobna družbena iskanja in tudi situacije, v kateri živimo in kako znotraj tega odpirati upanje, ali pa seveda na simbolen način, predvsem preko abstraktne likovne govorice z barvo, svetlobo.
Prav ta svetloba je skupni vezni element vseh upodobitev.
Pa naj gre za bolj konkretne, realistične predstavitve ali pa dejansko za povsem abstraktna dela.
Razstavo spremlja katalog z reprodukcijami vseh razstavljenih del in s kratkimi predstavitvami avtorjev. Vsak od njih je dodal še kratko misel o upanju, ki se mu je porodila pri izbiri dela za razstavo. Ta bo v prihodnjih mesecih potovala po Sloveniji in zamejstvu.
Po včerajšnjem srebru Slovenije na skakalni mešani ekipni tekmi na veliki napravi na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v norveškem Trondheimu, Ema Klinec Doman in Nika Prevc ter Anžela Nišek so zaostali zgolj za domačini, bodo danes naši skakalci lovili novo odličje. Čaka jih moška ekipna preizkušnja, na kateri bosta ob Lanišku in Prevcu za Slovenijo, ki bo branila zlato iz Planice 2023, skakala še Timi Zajc in Lovro Kos.
Mislim, da vejo, kaj jih čaka, glede na to, da so že tudi dobrani jutr majco svetovnih prvakov, naj jo nosijo s ponosom in naj jo probajo čim dlje držati.
Je povedal glavni trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota. Moška ekipna tekma se bo začela ob 17:05. Košarkarice Devite Olimpije pa so se po 3 letih prebili v četrtfinale evropskega pokala. To jim je uspelo sinočno zmago v osmini finala, ko so s 96-86 v Stožicah ugnali carigrajski Bešiktaš. Kapetan Olimpije je Jaka Blažič.
Vedeli smo, da to tekmo lahko zmagamo le čvrsto obrambo in mislim, da smo v tretji četrtini stopili skupaj prvo obrambi, potem pa tudi v napadu in vse je veliko lažje, ko igramo s srcem, ko se borimo za klub. Hvala publiki, da so bili res na 6 igralcev.
Olimpija se bo za polfinale v gosteh pomerila še z enim turškim klubom, pa še k Šehirjem. Še k bogatemu nogometnemu dogajanju, Celjane na areni z dežele čaka prva tekma osmine finala Evropske konferenčne lige proti Luganu. Tekma Celje-Lugano se bo začela ob 21. Povratni obračun pa bo na sporedu čez teden dni. Celjani so se sicer ob Olimpiji, Mariboru in Kopru že prebili tudi v četrtfinale slovenskega pokala, včeraj pa so se vanj uvrstili še 3 klubi. Lendavska Nafta, ki je v prekmurskem dvoboju preskočila Čardo Martijance, Bravo, ki je 7-0 odpihnil Rače in Bistrica, ki je v štajerskem obračunu s 3-1 izločila Dobrovce. Pravkar poteka še zadnja tekma osmine med Beltinci in Belokrajino. Včeraj smo videli tudi 2 predstavljeni tekmi prve lige Telemach, ko sta se Primorje in Koper razšla z 1-1, zadnje uvrščene Domžale pa so na domačem igrišču s 3-1 presenetile vodilno Olimpijo. In še v elitno ligo prvakov, kjer je Barcelona v prvi tekmi osmine finala Benfico na gostovanju sinoči premagala z 1-0, z istim izidom tudi Liverpool PSG v Parizu, minhenski Bayern je s 3-0 nadigral Bayer Leverkusen, Inter pa je Feyenoord na Nizozemskem premagal z 2-0. Vse povratne tekme bodo prihodnji teden. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Tudi jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo okrog ničle, na Gorenjskem, Koroškem in Kočevskem pa do -6, na Primorskem od -1 do -4. Najvišje dnevne pa bodo podobne današnjim. V soboto dopoldne se bo od juga oblačnost prehodno povečala. V nedeljo bo sprva precej jasno, popoldne pa bo oblačnost od zahoda spet naraščala. In današnje popoldanske temperature pridobljene ob 15. Novo mesto in Črnomelj 22 stopinj, Celje, Murska Sobota, Maribor in Trbovlje 21, Ljubljana in Ptuj 20, Kočevje in Slovengradec ter Kranj, Nova Gorica in Velenje 19 stopinj. Bled in Tolmin 18, Postojna 17, Koper pa 12 stopinj Celzija. Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti pri priključku Domžale proti Mariboru. Zastoj tam je dolg 8 km in čas vožnje od razcepa Zadobrova proti Domžalam se podaljša za približno 30 minut. Na ljubljanski zahodni obvoznici pred priključkom Brdo se je tudi zgodila prometna nesreča in sicer, če potujete proti Kosezam, zaprt je prehitevalni pas, nastaja zastoj. Zastoj je tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski, 5 km je dolga kolona in zamude bo približno 10 minut. Potem pa je zaprta cesta Hrastnik-Zidani most zaradi prometne nesreče pri železniški postaji v Zidanem mostu. Na štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik proti Ljubljani previdno zaradi pokvarjenega vozila, na Dolenski avtocesti pred Debelim hribom proti Obrežju prav tako promet ovira pokvarjeno vozilo, tam prihaja tudi do zastojev. Srečno in varno na vseh poteh. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Jaka Korenjak. V mozaiku dneva bomo prisluhnili daljšemu pogovoru z ekonomistom in profesorjem Anžetom Burgerjem. Ocenil bo stalno schemo skrajšanega delovnega časa, predstavil trenutno gospodarsko klimo, dotaknil se bo tudi predloga odbora za nadzor javnih financ, da bi v luči zadnjih afer v gospodarskih razpisih ukinili politiko subvencioniranja gospodarstva z javnim denarjem. Povedal pa bo tudi, na kaj bi opozoril pri poslovanju z ljudskimi obveznicami za državljane. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je ura 15:28.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.